Radio Student. Bomba că e cool.
Sledijo prometne informacije. Na Aškerčevi popolna zapora prometa zaradi demonstracije o privatizaciji glavnega vhoda na filozofsko fakulteto. Zaradi pobega mutiranih živali iz veterinarske fakultete zaprto območje mestnega loga. Od Kardeljeve ploščadi do Rožne doline so zaprte vse glavne ceste zaradi maratona fleksibilnosti in uporabnosti.
Presneto, spet bom zamudil. Še dobro, da imam Akademskih 15.
Akademskih 15. Oddajo o zastojih, zamudah in drugih univerzitetnih dogodkih.
Akademskih 15 po rednem postopku. V preteklem tednu sta se za slovenski visokošolski prostor zgodila dva večja premika. Oba ključna dokumenta, ki sta dvignila veliko prahu, uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov ter novela zakona o visokem šolstvu, sta bila končno poslana na vlado. Vlada je sprejela spremembe uredbe o financiranju konec prejšnjega tedna in tako v veljavo stopa sporni sistem glavarin, ki se je nekoč že izkazal za neprimernega in bil nato opuščen. Sprememba uredbe o javnem financiranju visokošolskih zavodov izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča iz leta 2011, ki je določilo, da je uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov v neskladju z ustavo. Saj bila po mnenju Ustavnega sodišča izdana brez vsebinske podlage v ZVIS. Z navedeno spremembo uredbe se to neskladje odpravlja, uredba je po besedah ministrice nujna, a tako na vsebino kot na postopek je letelo veliko očitkov. Kot smo že poročali, uredba prinaša malce predelan sistem glavarin, v javni razpravi je bila vse skupaj dva dni, pri tem je obšla sindikate in študente. A po besedah resorne ministrice Maje Makovec-Brenčič tudi njim ni pogodu takšna ureditev in izpostavlja, da gre le za začasen ukrep. Do sprejetja novele ZVIS, ki naj bi, če bo vse po sreči, v veljavo stopila začetkom naslednjega šolskega leta. Upamo le, da se ne bo, kot se rado zgodi, začasno spremenilo v stalno. A novelo je že potrdila vlada in jo pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo v rednem postopku. Po besedah ministrice se z novelo zasleduje 6 ciljev, ki da so ključne predpostavke sodobnega in odzivnega visokošolskega sistema, kot ga določa tudi nacionalni program visokošolskega šolstva 2011 do 2020. Gre za zagotavljanje predvidljivega in stabilnega financiranja, mednarodno odprtost, demokratizacijo, povečanje fleksibilnosti študijskih programov, prehod na institucionalno akreditacijo, spremljanje zaposljivosti diplomatov in skrajševanje časa študija. Skupna točka vseh ključnih ciljev naj bi bilo spodbujanje in vzpostavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, temelječe na pedagoški in raziskovanju odličnosti, sodelovanju z zunanjim okoljem ter vpetosti v mednarodne tokove in hkrati večja avtonomija. A tako kot je uredba, je bila tudi novela deležna ostrih kritik strani študentov in zaposlenih na univerzi. In kljub temu, da je ugodila nekaterim zahtevam deležnikov, novela še zdaleč ni primerna in optimalna za sanacijo trenutnih razmer v visokem šolstvu. Kakorkoli že, spremljali bomo, kako se bo zadeva odvijala in kakšna prihodnost čaka slovensko visoko šolstvo. Oglasili so se tudi v Slavističnem društvu Slovenije, ki se v noveli vidijo poskuse zmanjševanja veljave lastnega jezika. Novela namreč namerava spremeniti 8. člen trenutnega ZVIS, ki Hit govori o rabi slovenskega jezika v našem visokem šolstvu. Društvo je poslalo tudi protestno izjavo za javnost, mi pa smo za podrobnejšo razlago poklicali enega izmed treh podpisnikov izjave, Marka Jesenška, sicer predavatelja na oddelku za slovenistiko na Univerzi v Mariboru.
Ja, ta novela spremembe zakona o visokem šolstvu, ki se dotika 8. člena zdaj veljavnega jezika, je tako rekoč nesprejemljiva za vsakega, ki karkoli da na en normalen odnos do sporazumevanja v slovenskem okolju. Če gledamo skozi zgodovino, jezik se je vedno izkazal kot državotvoren. V zgodovini je bil vedno na barikadah v teh odločilnih trenutkih narodove zgodovine in če smo ga v 19. stoletju znali postaviti na mesto, ki mu gre, ga danes zelo z lahkoto poskušamo spet spraviti nazaj v domačijske okvire. Jaz si ne znam predstavljati slovenske univerze, na kateri bo slovenski profesor slovenskemu študentu predaval v tujem jeziku, pod krinko internacionalizacije. Mislim, da predlagavci ne razumejo jezikovne politike v Evropi. Ta politika govori o večjezičnosti, o večjezikovnosti, nikakor pa ne govori in o znanju več tujih jezikov, nikakor pa ne govori o tem, da bi se nacionalna država morala, da bi se v državi morali uklanjati enemu globalnemu jeziku. Jezik, jaz vedno pravim, ni samo sporazumevanje, jezik je mnogo več. Mi si lahko mirno dogovorimo, da bomo predavali tudi v angleškem jeziku, ampak takrat to pa pomeni potem začetek konca in slovenskega visokega šolstva in tudi začetek konca slovenskega jezika. Z jezikom pa vemo, da izgine tudi mišljenje, da izgine način, da izgine naša znanost in s tem nas seveda v globalnem svetu ne bo več. Predvsem je pa nedopustno, da se pod krinko internacionalizacije uvaja tuji jezik zato, da se bo predavalo 5., 6. študentom, ki prihajajo iz tujine, skupaj z 20., 30. slovenskimi v neslovenskem jeziku. In mislim, da je to zgrešena, da je zgrešeno razmišljanje. Mi s tujim uvedbo tujega jezika ne bomo izboljšali kvalitete visokega šolstva. To kvaliteto je treba izboljševati na drugačen način. Potrebno je poiskati vzvode, zakaj je v bolonski prenovi naše visoko šolstvo doseglo enega izmed svoje dno. In poiskati poti, preko katerih bomo ta sistem izboljšali. Tuji jezik nam bo ravno obratno naredil še več škode, kajti če jaz predavam v tujem jeziku, ne morem povedati in izraziti vsega tega, kar lahko v materinščini. Študent, ki me posluša, sliši manj, kot bi, če bi me poslušal v materinščini. In to je dejstvo, ki kaže, da tuji jezik pomeni nazadovanje, da pomeni nekakovost, ampak nekakovost visokega šolstva. In verjetno je to spreminjanje v službi tudi financ in denarja. O tem opozarjajo drugi, jaz se s tem toliko ne ukvarjam, vendar pa je verjetno tudi polnjenje plačljivih študijskih programov s tujci eden izmed momentov, ki sili v spreminjanje te zakonodaje. Zato pravim, da dokler se bo pojavljala kakršnakoli možnost, da to nespametno početje ustavljamo, bomo tisti, ki nam je do materinščine, da zdaj že to malo romantično zveni, mar, ki nam ta jezik pomeni ne samo sporazumevanje, ampak naše bistvo, našo misel, tako dolgo se bomo zauzemali za to, da bo slovenski študent na slovenski univerzi poslušal večino svojih predavanj v slovenskem jeziku.
Z Zdaj se pa selimo v Sudan. Sredi aprila so izbruhnile obširne študentske demonstracije proti selitvi univerze iz stare zgodovinske zgradbe v druge prostore. Saj naj bi trenutne prostore spremenile v turistični in podjetniški kompleks. Med demonstracijami so obveščevalne in varnostne službe aretirale in zaprle več študentov. Oblast jih obtožuje sodelovanja z uporniki in nasilnih demonstracij. Zaprli so jih brez kakršnega koli sojenja. Zahtevo za izpustitev vseh zaprtih študentov so že podali na Amnesty International in Human Rights Watch, kot tudi sorodniki in prijatelji zaprtih. V nedeljo so že izpustili 4 študente, ostali še ostajajo zaprti. Za nekatere pa se niti ne ve, kje točno so nastanjeni.
Študentski obvestilnik.
Danes ob 18.30 naprej bo v Slovenskem etnografskem muzeju potekala razstava z naslovom Vstopil sem. Razstava povprašuje prehode, vstopanja v razna življenjska obdobja in še kaj. Kdo dogodek organizira in čemu bomo priča, smo povprašali eno izmed organizatork, Erasmus študentko Nikoleto Konovo.
So we are students from the University of Ljubljana. We study ethnology and cultural anthropology. So this exhibition is part of our practical course, one of our practical courses, and it's actually the first exhibition made by students from our faculty. What's actually the exhibition about? Through pictures and different items, we show different events which are in some way important to each of us personally. And these events led to some transitions in life, to some changes. So everyone brought some items, some photos, and presented this to them. That's kind of all about.
Jutri ob 18.00 pa se bo na pedagoški fakulteti razpravljalo v okviru DFB Kroška. Kaj sploh je DFB, smo vprašali Mateja Zaliga.
Ja, DFB oziroma diskusijsko-filmsko branilni krožek poteka že drugo študijsko leto na pedagoški fakulteti. Ne? Ustanovljen je bil za strani majhnega kolektiva študentov in profesorjev, za skupno idejo, da potrebujemo neformalno platformo in prostor za obravnavanje številnih tem, ki niso del uradnega kurikula oziroma pač se ne obravnavajo dovolj. Na krožku obravnavamo aktualne družbene teme problematike, kot tudi strokovne in študentske zadeve in izkazalo se tudi, da je plodno orodje, ki povezuje študente, profesore in razne interesente, spodbuja in ustvarja inicijative in nasploh aktivacijo sicer pasivizirane študentske populacije. Pa trudimo se tudi ustvariti nek prostor za opolnomočenje študentov, se pravi, da bi lahko z svojimi predlogi, z svojimi idejami organizirali, ne vem, okrogle mize, predavanja, filme in tako naprej.
In še kratek opis, o čem bo govora jutri.
Ja, v četrtek imamo dogodek, kjer bomo obravnavali v bistvu novelo zakona o visokem šolstvu, oziroma ja, to, kaj prihaja, in pa predlog novele zakona o skupnosti študentov, ki ga je podala Iskra. Pač naslov dogodka je Študent, veš, kaj se godi krog tebe, in to je tudi namen, da v bistvu večinski populaciji študentov približamo te spremembe, ki bodo zelo vplivale na položaj študentov in oziroma študentskih organizacij.
V Novi Gorici pa se je včeraj začel festival knjige, ki bo trajal še do konca tedna. Poleg kupa knjig in predstavitev mnogih založb bo popester tudi spremljevalni program. Od raznih delavnic, okroglih mis in pravzaprav tudi do gledaliških predstav in kantatorskih sabotaž. Primorska kliče. Uredbo in zvis še vedno zavrača Tine.
O akademskih 15, mislim.
Mislim, da so akademskih 15, ker okej.
Akademskih 15?
Ne vem niti kaj to.
Akademskih 15.
Mislim, da je akademskih 15.
Meni se zdi čisto potrebno.
O akademskih 15, mislim, da so prekratke. Kaj? A že kam zamujam?
Kaj ta zga? Jaz prihajam pravočasno.
Akademskih 15.
I always follow it.
Kar je edino prav.